Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ikhwah dan akhwat, ketika kita membicarakan keteguhan dan menjaga hidayah, tentu di sana ada asbab yang karenanya mengakibatkan terjadinya penyimpangan dan kesesatan pada seorang hamba. Di antara sebab-sebab penyimpangan itu, yang pertama dan termasuk paling bahaya adalah ittiba'ul hawa. Orang mengikuti hawa nafsunya. Hal itu dicela oleh Allah ketika hawa nafsu itu lebih diutamakan dari segalanya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya dan Allah sesatkan dia di atas ilmu? Allah tutup pendengaran dan hatinya. Allah jadikan di pandangan matanya penghalang sehingga tidak melihat al-haq. Maka siapa yang bisa memberinya hidayah setelah Allah? Tidakkah kalian ingat? Di riwayat Ibn Abi Asim, hadis ma'ruf dari Abdullah bin Amr, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidaklah beriman kalian hingga kalian jadikan hawa nafsunya mengikut kepada yang aku bawa sallallahu alaihi wasallam. Kata Albani, hadis walaupun ada kelemahannya tetapi masuk dan teranggap di bawah usul sahihah tsabitah, sesuai dengan dasar-dasar dan dalil yang sahih. Ketika hawa nafsu ini menutupi keilmiahan pada seseorang sehingga sudah tidak bisa diajak bicara ilmiah, mungkin sebelum fitnah dia orang teranggap pinter, berilmu. Namun hawa nafsu ketika telah menguasai dirinya, tertutup segalanya, pendengaran, penglihatan, bahkan kalbunya. Apa Oleh karena itu Allah sebutkan sebagai contoh ketika Quraisy musyrikin, padahal kita tahu saat Quran turun bangsa Arab Quraisy sedang di puncak-puncaknya kemampuan bahasa dan sastra bahasa Arabnya. Orang-orang pintar. Ketika Allah sebutkan kepada mereka, antum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam, kalian dan yang kalian sembah selain Allah hasabu jahannam, sebagai bara api jahannam, sebagai penghinaan dan perendahan kepada yang dituhankan selain Allah. Quraisy dalam keadaan faham, namun hawa nafsu ketika berbicara, maka mereka katakan bagaimana mungkin menjadi bara api jahanam padahal yang termasuk disembah selain Allah adalah beberapa nabi, Uzair, Isa, Ibni Maryam. Apa iya mereka menjadi bara api jahanam? Kritikan ini sebetulnya bukan pada tempatnya dan tidak ilmiah. Kenapa? Satu, khitab ayat, ayat ini ditujukan kepada mereka musyrikin Arab, antum, yang tidak ma'ruf di mereka penyembahan kepada Isa ataupun Uzair. Itu ahli kitab. Sementara ayat tertuju ke mereka, antum wa ma ta'budun. Yang kedua, sebenarnya di dalam ayat itu sendiri cukup sebagai penjelasan bagi mereka kalau saja merekanya objektif. Karena Allah katakan di dalam ayat, antum wa ma ta'buduna min dunillah, ma ta'buduna min dunillah, ma ma'ruf itu khitab li ghairi aqil, ditujukan kepada selain yang berakal, yakni pepohonan, batu, berhala-berhala. Adapun seperti Isa alaihissalam enggak masuk di dalamnya, karena kalau akil bahasa Arab pakainya man bukan ma. Kan itu ma'ruf, kaidah-kaidah umum yang mendasar. Bagaimana bisa tertutupi bagi mereka? Sehingga kok bisa mengkritik bagaimana Isa masuk dalam ayat ini menjadi bara api jahanam? Kritikan yang bukan pada tempatnya. Karena ayat mengatakan wa ma ta'budun. Quraisy dalam keadaan semestinya faham, tapi hawa nafsu. Kemudian di dalam ayat juga, innakum wa ma ta'buduna min dunillah, bukan antum, maafkan anak keliru, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun, kalian dan yang kalian sembah selain Allah jadi bara api jahannam. Lau kana haula alihatun ma waraduha wa kullun fiha khalidun lahum fiha zafir wa hum fiha la yasma'un. Di dalam ayat Allah akhiri tentang cerita ini, kisah, innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, mendapat kebaikan, terutama para nabi, para rasul, termasuk Isa alaihissalam, ulaika anha mubadun, dijauhkan dari jahannam, diselamatkan oleh Allah. Ayat sudah menjelaskan Isa enggak masuk karena mereka termasuk orang yang sabaqat lahum minnal husna, mendapat kebaikan dari Allah dan diridhoi. Sebetulnya sudah ada di situ bagaimana dikritik. Ya, contoh saja bagaimana hawa nafsu itu menjadikan orang jahil, sudah enggak ada nilai ilmiahnya. Dan seperti itu kebanyakan orang. Kalau sudah hawa nafsu yang menguasai dirinya, hilang semua ilmunya, enggak bisa ilmiah. Kamu mungkin terkejut-kejut dan terheran-heran, kok bisa fulan bicaranya seperti ini? Ajib, masa fulan bisa begini? Ya, sangat bisa, hawa nafsu. Maka dia sebab yang sangat merusak dan mengancam hidayah pada seseorang, bisa dicabut wal'iyadzubillah ketika dia melebih utamakan hawa nafsunya ketimbang ittiba'nya kepada Quran was sunnah. Yang kedua, sebab kedua adalah ghulu, ekstrim dan berlebihan dalam agama, melampaui batas. Firman Allah, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, jangan kalian itu ghulu, jangan kalian ekstrim dan berlebihan dalam agama kalian. Di Muslim, dari Ibn Mas'ud, Rasulullah juga sebutkan, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, tiga kali. Binasalah mereka yang tanattu', memaksa-maksakan diri, berlebihan dalam urusan agamanya. Juga di Musnad Ahmad dan yang lain dari Ibnu Abbas, Rasulullah katakan, ayyuhan nas, iyyakum wal ghulu fid din. Wahai sekalian manusia, jangan kalian berlebihan, jangan ekstrim dalam agama kalian. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid-din. Karena yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian karena mereka ghulu, berlebihan dalam agamanya. Kata Syekhul Islam, larangan dari ghulu, berlebihan dan ekstrim, umum sifatnya mencakup ghulu di dalam i'tiqadat, dalam perkara akidah, keyakinan, ataupun ghulu berlebihan dalam masalah amal perbuatan. Ghulu, over semangatnya, berlebihan sehingga dia lakukan apa yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul. dia perbuat apa yang tidak diperintah kepadanya. Termasuk ghulu adalah al-ghulu fil askhas, berlebihan dalam atau kepada person-person tertentu, kepada figur-figur tertentu, berlebihan dalam memuliakannya, berlebihan di dalam mengagungkannya, berlebihan dalam mencintainya. Di dalam hadis Rasulullah juga mengajarkan ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintai orang yang kamu cintai sewajarnya. Dicintai karena dia istiqomah, karena ketaatannya kepada Allah, kepada Rasulnya. Karena bisa jadi orang yang kamu cintai ini di suatu hari kelak entah, bisa jadi menjadi orang yang harus kamu benci. Karena saat itu dia sudah bermaksiat. Karena dia tidak lagi taat, dia menyimpang. Dia tinggalkan istiqamah, dia tinggalkan hidayah. Dia dicintai karena hidayahnya, karena ketaatannya. Akan berat bagimu, akan sulit untuk membencinya kalau kamu dari awal berlebihan dalam mencintainya. Wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan bencilah pula orang yang kamu benci sewajarnya. Jadi karena kemaksiatan dia sebatas penyimpangan yang ada padanya. Karena bisa jadi dia pun berubah di suatu hari kelak menjadi orang yang harus kamu cintai. Kalau dia bertobat dan benar-benar berubah, akan sulit kalau kamu bencinya berlebihan, ngawur, tidak terukur dengan ilmiah. Akan sulit bagimu. Dan itu terlihat overdosis dalam membenci atau dalam mencintai. Dalam mencintai sebagian mereka, dalam memuji sosok yang dia muliakan. Sampai dikatakan seandainya dagingnya dilelehkan, maka itu akan menjadi ayat-ayat Allah yang dibaca, menjadi Quran. Kalaupun sandalnya diletakkan di kepala-kepala kita, belum seberapa. Apa ini? Hulu. Begitu pula dalam membenci. Kadang celaan dan cercaan yang bukan bantahan ilmiah tapi cemoohan dan caci maki. Nah, orang yang menyimpang dibantah. Orang yang sesat ditahdzir, bukan dicaci maki. Katakan fulan, menyimpang, fulan sesat, fulan hizbi. Karena ini yang dia ucapkan, perkataan dia yang menyimpang, perbuatan dia begini menyalahi ayat, hadis, begini penjelasan ulama. Bawakan hujjah sehingga omonganmu berbobot dan didengar, diterima orang. Dan begitulah ahlu sunnah seharusnya. Bukan seperti yang dilakukan sebagian orang. Kalau sudah menghadapi orang, wah, yang keluar caci maki. Pulang begini, pulang dia begitu, dia. Bukan demikian kita diajari dalam syariat. Ekstrem sebagian mereka dalam memuliakan person sosok yang dia senangi, sampai dia katakan Allah gak akan meninggalkan beliau karena Allah bersamanya, karena Allah cinta kepadanya. Subhanallah, dari mana kamu tahu Allah mencintai dia? Dari mana kamu tahu Allah tidak akan meninggalkan dia? Ini kan perkara gaib. Sampai setingkat itu. Kesalahan beda satu kesalahan dengan yang lain. Kekeliruan mungkin keliru, tapi sampai menyentuh perkara-perkara pokok dalam akidah, ini kan masalah pokok, mendasar, yang anak-anak kita pun sudah kita doktrin semenjak kecil. Gak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu gaib, tidak ada manusia tahu. Karenanya para dukun, tukang sihir diharamkan, dilaknat, dilarang sedemikian rupa, nyatakan kufur karena mereka mengaku tahu yang gaib. Mendasar. Kemudian syuf dengan serta-merta mengatakan Allah mencintainya, Allah bersamanya, Allah tidak akan meninggalkan beliau. Dari mana kamu tahu semua ini? Wahyu turun padamu. Hulu, ekstrim, berlebihan dalam mencintai. Dan pendidikan tarbiyah salafiyah menolak yang semacam ini. Bukan tarbiyah salaf yang seperti itu. Manhaj salaf ini mendidik kita, mentarbiyah kita untuk terikat itu kepada nusus, pada ayat Quran, hadis Rasul, wala kepada Allah, kepada Rasulnya, bukan kepada person selain Rasul SAW. Sehingga siapapun dia, ketika dia menyimpang, kebenaran yang lebih harus dicintai, al-haq yang harus lebih diutamakan. Begitu orang kalau terdidik dengan didikan salaf. Makanya kata Syekh Rabi menyebutkan mereka ini para musafiqin marubbu tarbiyatan salafiyah, tidak terdidik dengan tarbiyah salafiyah. Dan terbukti tidak terdidik dengan didikan tarbiyahnya Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah, tidak terdidik dengan didikan itu. Dan terbukti sampai masalah gaib enggak paham, kok bisanya keliru keluar dari lisannya perkara gaib. Kan orang bertanya-tanya, kok bisanya terucap dari orang yang sekian lama dalam tanda kutip mengakunya belajar ilmu, belajar manhaj salaf, kayak bisa berkata sesuatu yang bersinggungan dengan akidah. Perkara gaib, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ini karena ghulu ekstrim, buta dalam taklid, buta dalam ghulu, dalam mencintai. Kata Syekhul Islam, terkadang Allah menguji hambanya pada orang yang dia cintai. Ada sosok person yang dia sangat cintai, sangat dia hormati, sangat dia muliakan, diuji padanya. Terpeleset orang itu dalam penyimpangan, kesalahan, kekeliruan, bahkan lebih dari itu, kesalahan fatal, berat. Untuk teruji, orang akan dilihat di situ. Kamu lebih mengutamakan mana? Di situ beda. Yang terdidik dengan tarbiyah salafiyah, tarbiyah yang hak, akan lebih mengutamakan nusus dan kebenaran. Siapapun itu akan dia tolak ketika menyalahi. Tapi yang selama ini terdidik dengan didikan ghulu, dengan didikan taklid, dengan didikan ta'assub, fanatik, dia enggak peduli. Tetap akan dia muliakan, tetap akan dia bela, tetap akan dia untuk mengatakan, ya Syekh Fulan salah, itu aja beratnya minta ampun. Ya, cari-cari jalan bagaimana supaya tetap benar. Hulu perusak hidayah, menggoyahkan istiqamah dan keteguhan seorang hamba di atas al-haq. Yang ketiga, tidak mau rujuk kembali kepada para ulama rabbaniyin ar-rasikhin fil ilm, terkhusus al-kibar minhum, kibar ulama. Ulama-ulama yang jauh lebih berilmu, lebih tua, artinya mereka jauh lebih lama mendahului kita dalam kebenaran dan kebaikan. Firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlu dzikir, orang-orang yang berilmu, jika kalian dalam keadaan tidak tahu. Kata Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan oleh Qasim Ibn Asbugh, fasaduddin idza jaa al-ilmu min qibali as-saghir wasta'sa 'alaihi al-kabir. Rusaknya agama ini ketika ilmu itu datangnya dari yang kecil-kecil ini, yang muda. Sementara yang tua-tua, yang bahasanya mungkin senior, yang pembesar, kibar, tua, dijauhkan, ditinggalkan. Wa salahun nas idza ja'al ilmu min qibalil kabir taba'ahu alaihi shaghir. Dan kemaslahatan orang umat ini kalau ilmu agama mereka datangnya dari al-kabir, dari yang kibar, dari yang tua, pembesar-pembesar ulama, yang kemudian diikuti oleh yang kecil-kecil, yang muda-muda ini. Adapun yang tua disingkirkan, kemudian yang dijadikan lokomotif, yang dijadikan imam, yang muda-muda ini, bencanalah yang ada, musibah, rusak agama karenanya, kata Umar. Semakna dengan itu Ibn Mas'ud dalam riwayat Ibn Abdul Barr, beliau katakan, innakum lan tazalu bi khair madamal ilmu fi kibarikum, fa idza kana al ilmu fi sigharikum saffaha as-saghirul kabir. Kalian akan teranggap baik, tetap dalam kebaikan, selama ilmu itu ada pada kibar, sumber kalian, tempat kalian ngambil dari kibar. Kalau sudah ilmu itu dari sigar, dari yang muda, yang kecil ini, maka mereka yang kecil ini akan membodohkan dan berani kepada yang kibar. Artinya di situ mereka akan menganggap cukup keilmuan yang ada pada dirinya, mungkin bahkan banyak dari mereka merasa sudah mencapai martabat mana sangat tinggi karena punya gelar doktor atau semisalnya, sehingga merasa tidak perlu, tidak butuh bimbingan dan arahan dari para kibarul ulama. Maka sadari saat itu istidraju syaitan kepadanya, masuk dia dalam perangkap syaitan. Orang-orang yang menghabiskan usianya dalam dakwah, dalam ilmu, dalam tarbiyah, dalam nasihat, usia-usia mereka sudah kepala 8 semua. 86, 80 sekian. Kibar, betul-betul kibar maknanya. Dari sisi usia, terlebih dari sisi ilmu. Yang kalau dibandingkan dengan yang lain-lain, yang muncul di permukaan, di medan dakwah, terlebih yang mengakibatkan fitnah dan membawa fitnah di tengah umat, jauh, paling tidaknya dari sisi usia saja sudah terpaut 30 sampai 40 tahun. Artinya para masyayikh ini, Syekh Robi, Syekh Ubed, usia 30-40 sudah dalam dakwah, dakwah salaf, menyeru kepada Quran, sunnah, salaf, sebelum orang-orang ini lahir. Kibar. Seperti Ibn Mas'ud katakan, kamu masih dalam kebaikan. Kalau kamu masih merujuk kepada kibar, masih mendengar mereka, masih dalam bimbingan mereka, walhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Dan terbukti apa yang beliau katakan. Kalau sudah ilmu itu sumbernya bukan dari kibar, saffaha as-saghirul kabir. Yang muda, yang istilahnya anak kemarin sore, membodohi al-kibar sehingga muncul Khalid Abdurrahman, muncul Khalid Al-Uthman, muncul fulan-fulan. Anak kemarin sore mengatakan Syekh Robi menyerupai manhaj Khawarij. Masya Allah. Berani mengatakan beliau Syekh Robi telah menyalai, telah keluar dari pokok mendasar, dari pokok-pokok dasar Ahlus Sunnah. Tuduhan yang luar biasa. Berani. Anak kemarin sore. Dan dibela oleh Bazmul Saghir. Ditabuh genderang untuk meramaikannya. Sebab yang mengancam hidayah seseorang dalam keadaan al-kibar ini masih hidup, masih Allah berikan rizki, nikmat kepada umat ini dengan keberadaan mereka. Sudah seperti itu. If kalau telah Allah tentukan usia dan ajal mereka, masih hidup seperti itu. Safah saghirul kabir. Ini yang ketiga. Masih dalam kebaikan selama orang itu mengikut kepada yang kibar. Taba'ahu alaihi shaghir, yang kecil, yang muda, tinggal mengikut. Melihat penjelasannya, dalilnya, apa diikuti. Wahakadha. Kalau orang itu ingin selamat, ingin menjaga hidayah yang Allah berikan padanya, tidak ingin dirinya pun hancur, rusak agamanya seperti yang lain-lainnya. Masing-masing akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Anta wa sya'nuk. Dirimu sendiri urus. Urus dirimu sendiri. Enggak ada yang bertanggung jawab tentang dirimu kecuali dirimu sendiri. Terserah kamu pilih jalan yang mana. Kamu bersama siapa? Terjadi fitnah. jadi ibtila di umat. Tinggal kamu lihat, ada satu soft, satu kelompok yang diikuti, yang bersamanya, yang didengar kibar ulama. Ini suaranya, ini tulisannya, ini izin beliau. Di situ ada Syekh Rabi, ada Syekh Ubaid, hafizahumullah. Ada kelompok lain yang tidak mau ke sana, tapi yang diikuti nama-nama yang lainnya, fulan dan alan, ashabul fitan. Yang diikuti kadzab, yang telah dihukumi sebagai pendusta. Yang diikuti adalah qadzif, yang menuduh seorang muslim dengan tuduhan zina, yang hukumnya di dalam Quran Al-Karim dicambuk 80 kali, tidak diterima persaksiannya selamanya, dan dihukumi oleh Allah mereka itu orang-orang fasik. Itu hukum Allah sebelum hukum mahkamah, sebelum itu hukum pengadilan. Itu hukum Allah dalam Quran Al-Karim. Itu lokomotifnya yang paling depan, pemimpinnya. Tinggal kamu pilih, kamu ngikut yang mana. Di depan sendiri siapa? Kamu mau masuk golongan yang mana? Bersama kibar atau bersama sigar? Hidayah kalau tidak dijaga, nas'alullah al-afiyah, akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir mungkin adalah ketika seseorang itu tidak menerima nasihat, peringatan yang disampaikan kepadanya. Malah cenderung membalas dengan penghinaan. Celaan, cercaan dengan lakop-lakop dan julukan gelar-gelar yang mengundang tawa. Tidak menerima nasihat. Allah berfirman tentang nabinya Saleh alaihi salam, menyampaikan kepada kaumnya, laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Aku telah sampaikan, kata Saleh, aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbku Allah. Aku telah bernasehat kepada kalian, jangan begini, jangan begini. Yang wajib kalian begini, seharusnya kalian seperti ini. Aku sudah bernasehat. Tetapi kalian tidak mencintai orang-orang yang bernasehat untuk kalian. Artinya karena kalian tidak menyenangi al-haq, dan kalian pula tidak mau mendengar yang menasehati kalian, tidak mau menerima nasihat baik yang disampaikan kepada kalian. Makanya dikatakan walakin la tuhibbunan nasihin, kalian tidak mencintai, tidak mau terima orang-orang yang bernasihat kepada kalian. Wal kibr batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya hakikat kibir, kesombongan, takabur, orang menolak al-haq dan meremehkan, menghina orang lain. Makanya para ulama salaf katakan la khaira fi qaum laisu binasihin, la khaira fi qaum laisu binasihin wala yuhibbunan nasihin. Enggak ada baiknya suatu kaum orang-orang yang satu, mereka itu tidak bernasehat kepadamu, dua, mereka pun tidak menyenangi kalau kamu bernasehat untuknya. Artinya bukan tipe orang yang pantas kamu dekati, bukan tipe orang yang pantas kamu berteman dekat dengannya. Apa yang kamu harap dari orang seperti ini? Kamu tidak bisa menanamkan kebaikan padanya, dan dia pun tidak menanamkan kebaikan pada dirimu. La khair, gak ada kebaikan padanya sudah. Laisu binasihin wala yuhibbunan nasihin. Sudah merekanya gak bernasehat, tahu kamu salah didiamkan, tahu kamu keliru bisu seribu bahasa, wala nasihat wala peringatan. Kalau mereka orang baik, jujur, akan bernasehat. Ya akhi, sampai kepadaku, aku mendengar, aku melihat, aku tahu kamu begini, begini, begini. Jangan, aku nasihatkan untukmu, aku ingin baik bagimu. Rubah, tinggalkan. Seharusnya kamu begini dan begini. Bernasehat. Atau kalau terjadi pada dirinya, dia yang salah, dia yang menyimpang, dinasehati. Dan dengan itu dia berterima kasih, ada yang mau mengingatkan, ada yang membimbing dia. Beberapa dari mereka sampai sekarang masih kita simpan lengkap arsip-arsip, data-data bagaimana para asatidzah berusaha semampu mereka jazakumullah khair bernasehat untuknya lewat WA, lewat ini. Tapi hidayah Allah yang tentukan. Tidak ada baiknya orang yang tidak menyenangi dan tidak mau mendengar nasihat saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Belum teranggap sempurna imanmu sampai kamu mencintai untuk saudaramu seperti kamu mencintai untuk dirimu. Kamu senang itu kebaikan ada padamu, kamu juga berharap ini kebaikan ada pada saudaramu. Semakna dengan itu, kamu benci, kamu tidak senang kejelekan ada pada saudaramu, sebagaimana kamu tidak senang itu kejelekan ada pada dirimu. Makanya kamu bernasehat kepadanya. Salah satu sebab orang itu bisa keluar dari istiqamah dan dipertaruhkan hidayahnya ketika tidak lagi mendengar nasihat, bukan perkara remeh, bukan perkara kecil. Ini akut dan sudah kronis. Kalau dalam perkara dunia saja kita kesal. Kalau perkara dunia, yang paling-paling kerugian ya materi taruhlah. Sudah kamu ingatkan, jangan di sana, barangnya jelek-jelek, jangan beli di situ, anu kualitasnya begini, begini, begini. Kamu, dia gak dengar, tetap saja ke situ. Kamu kesal. Ini orangnya apa sih? Diingatkan, dinasehati, jangan tetap ke sana. Akhirnya dia merugi. Barangnya rusak ini itu. Itu perkara dunia. Bagaimana dengan akhiratmu? Antara jannah wa nar. Artinya biasakan pada diri kita, dan itu butuh perjuangan. Butuh pengorbanan untuk kita mau menerima nasihat, untuk kita mau mendengar. Kalau enggak gitu, kita sendiri enggak tahu kesalahan kita apa. Makanya sangat merugi besar orang yang enggak mau terima nasihat, enggak mau dinasehati. Kayaknya gak ada yang dia ketahui dari aib-aib dia sendiri. Bagaimana dia akan membenahi, sementara aibnya itu apa dia gak tahu. Bagaimana dia tahu dia nasihat gak mau terima, dia gak mau dengar. Merugi sendiri. Maka istain billah, minta pertolongan kepada Allah untuk besar hati, untuk lapang dada mau mendengar nasihat saudaramu untukmu. Dulu salaf, sahabat, tabi'in paling senang kalau ada yang menasihati dia dan menunjukkan aibnya. Tapi di masa belakangan seperti ini, masa fitnah, orang yang paling dimusuhi, orang yang paling dibenci adalah yang bernasehat untuknya. Wal ma'sum man asomahullah. Orang yang selamat hanya yang Allah selamatkan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita cukupkan sekian. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.